Kādi tad varētu būt risinājumi problēmai, par ko tad varētu šodien spriest Sociālo lietu komisijas sēdē?
Jā. Kā jau jūs minējāt, arī ievadā paliatīvā aprūpe pēdējā gada laikā ir nopietni aktualizēts šis jautājums, bet jāsaka godīgi, ka žēl, ka tas varbūt notiek tikai tagad, jo ja mēs apskatāmies to situāciju, tad tiešām šī paliatīvās aprūpes pakalpojuma pieprasījums pēc viņiem pieaug un tikai pieaugs, jo dzīves ilgums iedzīvotājiem palielinās un problēmas līdz ar to tomēr arī ir jārisina. Veselības ministrija ir cītīgi strādājusi šajā gadā pie šī jautājuma, sagatavojusi, faktiski tūlītās pabeigt gatavot arī informatīvo ziņojumu. Mēs esam kopā strādājuši arī ar Labklājības ministriju un pašvaldību savienību un faktiski esam identificējuši un noformulējuši tās galvenās problēmas, kas ir paliatīvajā aprūpē. Kādi pakalpojumi mums patreiz ir, kas no tā nestrādā, kas strādā un ko tad mēs varētu, būtiski jau uzlabot tuvākajā nākotnē. Un ja jūs atļaujiet man, tad es bišķi ieskicēšu. Proti, ja mēs redzam, tad protams, galvenā aprūpe paliatīvās aprūpes pacientiem ir faktiski tādiem cilvēkiem, slimniekiem, kuru pilnīga izārstēšana un izdziedināšana vairs nav iespējama, ir jānodrošina šajā pirmajā līmenī, jeb mājās. Un ja mēs redzam, kas mums patreiz šajā primārajā līmenī strādā, tad tās ir vienīgi ģimenes ārstu prakses, un piemēram 2019. gadā šādas ģimenes ārstu vizītes pie šiem pacientiem bija 21 tūkstotis. Bet mēs redzam, ka tas ir gaužām nepietiekami. Vienkārši tāpēc, ka gan ģimenes ārsta praksēm, gan arī tiem speciālistiem gan trūkst kompetences, līdz ar to faktiski mēs domājam vislielākās izmaiņas veikt tieši šajā primārās veselības aprūpes līmenī. Un proti, tie būtiskie jaunumi, kas varētu būt, ja mums izdosies tālāk vienoties, ir tas, ka mēs ieviestu tā saucamo koordinātora atbalstu, jo šiem pacientiem faktiski ir nepieciešama gan medicīniskā palīdzība, gan sociālais atbalsts, materiālais atbalsts, dažādi, arī pabalstu sakārtošana, tehniskie palīdzīgi un arī emocionālais atbalsts. Un tad faktiski šāds koordinators uz vairākām, ģimenes ārstu praksēm būtu viens, un kurš ņemtu rūpi par šiem paliatīvās aprūpes pacientiem un sevišķi sākotnējā periodā palīdzētu sakārtot visus šos daudzos jautājumus.
Aprūpe mājās tas būtu pirmais līmenis, ja?
Jā.
Kas būtu nākamais?
Nākamajā līmenī mums jau patreiz ir tā saucamie aprūpes kabineti un dienas stacionāri, bet faktiski nākamais līmenis ir domāt tiem pacientiem, kuriem aprūpe mājās joprojām tiek nodrošināta, bet tomēr ir kādas komplikācijas nopietnākas. Un šeit faktiski pieslēdzās vēl viens jauns mehānisms, un tā ir mobilās paliatīvās aprūpes komanda. Jo mēs redzam arī, ka faktiski neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas bieži vien līdz šim uzņemās šo lomu un līdz ar to tiek noslogots. Bet faktiski šī mobilās paliatīvās aprūpes komanda būtu sastāvēta no speciālistiem, kas tieši zina, kā rīkoties paliatīvās aprūpes pacienta krīzes gadījumā, un šī komanda varētu izbraukt uz vietas. Pie kā mēs arī domājam, lai apzinātu tās darbības mehānismus, jau šajā gadā izmantot Eiropas sociālā fonda projekta iespējas un izveidot šādas pilotu komandas jau divās vietās Latvijā un šādas brigādes, lai viņas jau faktiski varētu jau šajā gadā saprast, kā tas darbojas.
Jā, un vēl kaut kas ir iecerēts?
Jā, un protams, pat terciāro līmeni, tās ir šīs paliatīvās aprūpes centri, kas jau mums patreiz atrodas Latvijas onkoloģijas centrā un vēl arī citās slimnīcās, bet lai viņu pārslodze nebūtu tik liela, tad faktiski uzlabojot šo primāro līmeni, mēs arī noņemam šos, varbūt, nevajadzīgos pakalpojumus vai pārslodzi šajā terciārajā līmenī. Nu, šī ir tie galvenie.
Cik tādi centri būtu?
Faktiski šie centri patreiz jau mums ir visās reģionālajās slimnīcās, un mēs tiešām domājam to punktu, to faktiski akcentu likt uz šo primāro un sekundāro aprūpu. Un, protams, mēs vēl domājam par hospisa tipa aprūpes jautājumu, kas varētu būt sekundārajā līmenī gadījumos, kad pacienta stāvoklis ir smags un faktiski ir šī te palietīvās aprūpes pacienta noslēguma fāze, kad pacients varbūt, teiksim, medicīnas krakstura iemeslu dēļ nespēja vairs atrasties mājās.
Un visai šai sistēmai, cik kopumā naudas būtu nepieciešams?
Tas ir, protams, ļoti liels jautājums. Mēs to noteikti detalizēti parādīsim arī konceptuālā ziņojuma sagatavošanas gaitā. Patreiz, kā es saku, šis ir informatīvā ziņojuma līmenis, bet viennozīmīgi tas ir diezgan liels laika ziņā, arī diezgan laikietilpīgs process, jo mēs redzam arī, ka faktiski jāsakārto ir normatīva akti, jo paliatīvās aprūpes pacients faktiski nav Latvijas ļoti daudzās, teiksim, normatīvos aktos nav iezīmēta šī specifika. Viņš patreiz tiek diezgan klasificēts kā parasts pacients. Ja? Līdz ar to šis finansējums un šis atbalsts no gada ir jāpalielina, un viņš būs nepieciešams konkrētas summas, es neņemos patreiz nosaukt. Bet palietīva aprūpe, tādā līmenī, kāda viņa notiek, šie pakalpojumi ir jānodefinē, jāuzlabo krietni, un es domāju, ka tuvākajā laikā pacientiem jau...
Bet šajā jūsu ieskicētajā modelī nebūs tā, ka lielākā slodze gūstas uz ģimenēm?
Redziet, tas ir vēl jautājums par šo sociālo atbalstu arī ģimenēm, un tāpēc mēs šeit Labklājības ministriju esam ļoti cieši piesaistījuši, arī domājot par jauniem atbalsta veidiem tuviniekiem, un ir jautājums arī par šo, kas arī sociālo darbietu komisijā iepriekšējā reizē izskanēja, par šo pabalstu vai slimības vai darba nespējas pabalstu tuviniekiem, gadījumā, kad pēkšņi ģimenē ir noticis šis gadījums. Un tā kā es domāju, ka Labklājības ministrija arī pie šo ģimenes atbalsta jautājumu strādā. Jā. Tā kā tas ir
komplekts
jautājums.
Liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Veselības ministrijas parlamentāro sekretāru Ilmāru Durīti no Apvienības attīstībai par un runājām par palietīvās aprūpes problēmu risinājumiem iespējamajiem.